Svíja 3,5. Søvan pensilin. Fá grænsinga úrslit hafa haft større tutning fyrir mannatna enn tói Alexander Fleming 1928 sá at bakterie gróur í petriskvalun dói tói soppavokstur komi skvalun. Og í fyrsti eðlöf kann hetta tíkjast að vera ein rattliga tutningarleis eglæging. Men skotski lakni var sannførður at just henda eglægingin hegi stóran tutning. Það var hann tói at hann sá möguleikan að nýta hessi evni í soppun að drepa bakterier til að gera heilva. Som við vita, það í nekvum förun bakterier og gera okkur sjúk. Og tilber tjá einum soppi að tóna bakterier, svo má það eisni bera til að tóna sjúkelvandi bakterier við heilvæg. Ta og í funni var fram til evni og soppurinn skýlir úr sér til þess að drepa bakterier, fekk það heiti penicillin eftir soppunum penicillium. Nú að döfun penicillin bara eitt af fleiri bakterietunandi evnum og bera félagsheiti antibiotika.